Kumekucha Afrika.
Karibu kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi ya Jumanne kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 kamili usiku wa Jumatatu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika unayapata kupitia redio washirika wetu Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo Radio UBC kule Uganda, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha Tanzania, Radio Mitume kule Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, pamoja na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano wa kitaifa Afrika Kusini yanatarajiwa kuanza. Je, changamoto zipi zilizopo kwa ANC katika suala hili?
Mitazamo tofauti ya vyama nafikiri inaweza kapelekea mazungumzo ya serikali ya mseto kuwa magumu sana kuliko inavyotarajiwa, na kuweza kuwapendezesha wananchi aidha kurudisha imani yao kwa ANC au kufanya tena ANC karudi mahali pake ilipopazoea katika miaka yote.
Na kwingineko, viongozi wa dunia wametoa pongezi kwa rais mteule wa Mexico Claudia Sheinbaum.
Hayo yote unayapata ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha yanayoanza wakati huu. Habari za dunia hivi punde zitasomwa na Patrick Ndwimana.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatatu alipuuza matarajio ya sitisho la mara moja la mapigano katika vita dhidi ya Hamas huko Gaza, akisema kwamba mpango uliopendekezwa na rais wa Marekani Joe Biden wa kusitisha mapigano na kuachilia mateka wanaoshikiliwa na Hamas umezungumzia baadhi ya masuala. Netanyahu kwa muda mrefu amekuwa akishinikiza kutokomezwa kwa Hamas huko Gaza, lakini alisema katika taarifa madai kwamba tumekubali sitisho la mapigano bila masharti sio sahihi. Biden alielezea mpango mpya wa sitisho la mapigano huko Gaza wiki iliyopita, ambao unajumuisha kusitishwa kwa mapigano na kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Hata kama maafisa wa Israel wametilia mashaka yaliyomo katika pendekezo hilo la kusitisha mapigano, jeshi limetangaza kwamba mateka wengine wanne waliotekwa nyara na Hamas sasa wamethibitishwa kuwa wamekufa, wakiwemo wazee watatu walioomba bila mafanikio watekaji wao wa Hamas kuwaachilia. Maafisa wa Marekani wanasema wanaamini ikiwa Hamas itakubaliana na pendekezo hilo la kusitisha mapigano, jambo ambalo bado haijafanya, basi Israel itakubali pia. Msemaji wa serikali ya Israel alisema kwamba vita vitasitishwa kwa masharti ya kuwaachilia mateka, baada ya hapo mazungumzo yataendelea juu ya jinsi ya kufikia lengo la vita vya kuitokomeza Hamas. Wachunguzi wa Kenya Jumatatu waligundua miili saba zaidi, huku shughuli ya kufufua miili zaidi ikianza tena katika msitu ambako mamia ya watu waliokufa kwa njaa walizikwa katika makaburi ya pamoja, polisi walisema. Mabaki ya watu 436 sasa yamefukuliwa katika jangwa la mbali kutoka mji wa pwani wa bahari ya Hindi wa Malindi, katika tukio baya lililoshtusha Kenya na ulimwengu. Picha zilizopeperushwa kwenye televisheni ya Kenya zilionyesha mifuko saba ya plastiki ya rangi ya blue ikiwa imepangwa kwenye ardhi katika msitu wa Shakahola kabla ya kuhamishiwa kwenye gari. Tulifukua miili saba leo jana Jumatatu katika kaburi moja, kulikuwemo miili minne na miili mingine mitatu ikizikwa katika sehemu mbalimbali. Daktari Johansen Odor, daktari mkuu wa serikali wa kuchunguza maiti, aliwaambia waandishi wa habari kwenye eneo la tukio. Alisema kuna makaburi 50 yaligunduliwa na tutayafukua. Paul Mthege Mackenzie alijitangaza kuwa mchungaji, anadaiwa kuwashawishi wafuasi wake kuacha kula hadi wafe ili wakutane na Yesu kabla ya kile alichotabiri kuwa ni mwisho wa dunia mwezi Agosti mwaka jana. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka 2023 baada ya miili ya kwanza kugunduliwa katika kile kilichotajwa kama mauaji ya msitu wa Shakahola. Dereva huyo wa zamani wa teksi aliyegeuka nabii alikana mashtaka 191 ya mauaji, kuua bila kukusudia na ugaidi. Alishtakiwa pia kwa mateso ya watoto na ukatili. Mamlaka mjini Abuja, Nigeria, imewaalika vyama vya wafanyakazi kwa mkutano wa dharura jana Jumanne kujadili swala la kima cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi nchini humo, ambalo limepelekea vyama vya wafanyakazi kutangaza mgomo kuanzia Jumatatu, ambao umeathiri huduma mbalimbali kote nchini, hasa katika sekta za umeme, safari za anga, afya na elimu. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohembe, ana ripoti zaidi.
Hatua hii ya serikali ya Nigeria inafuata hali ya sitofahamu katika sekta mbalimbali, hasa ile ya uchukuzi wa anga, ambapo wafanyakazi walifunga uwanja wa ndege na hii imeathiri usafiri wa ndege ndani ya nchi na safari za kimataifa. Wakati huo huo, Nigeria imekuwa bila umeme na wanafunzi wanaofanya mtihani wa mwisho kwa wale waliomaliza muda wa masomo yao ya shule ya sekondari WAEC walishindwa kuendelea na mtihani yao kama ilivyopangwa Jumatatu. Ili kuepusha usumbufu zaidi wa shughuli za kiuchumi, utumishi na huduma, serikali imevikaribisha vyama vya wafanyakazi vinavyogoma kwenye mkutano wa dharura ili kutafuta suluhu la pamoja na la kudumu juu ya swala la kima cha chini cha mshahara, ambalo limeendelea kusababisha masungano kati ya serikali na wafanyakazi. Rais wa Seneti ya Nigeria, Godswill Akpabio, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na maafisa wa vyama vya wafanyakazi kwamba rufaa imetolewa kwa vyama vya wafanyakazi kurejea kwenye mazungumzo na serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Somalia inatarajia kuwa wanajeshi wote wa Ethiopia watakuwa wameondoka nchini humo mwishoni mwa mwaka huu 2024. Huku muda wa kikosi cha Umoja wa Afrika ukimalizika mwezi Desemba, kulingana na mshauri wa usalama wa taifa Hussein Sheikh Ali. Katika mazungumzo ya hivi karibuni na chombo cha habari cha kitaifa, Ali alisema kuwa wanajeshi wa Ethiopia hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Umoja wa Afrika kinachosaidiwa na washirika wa kimataifa ili kulinda maeneo muhimu nchini Somalia kwa mwaka mmoja kuanzia Januari 2025. Matamshi ya Ali yanajiri huku kukiwa na wasiwasi miongoni mwa maafisa wa kieneo wa Somalia wanaosema kutokuwepo kwa wanajeshi wa Ethiopia kutawanufaisha wanamgambo wa Al-Shabab. Ali alieleza pia kuwa uamuzi wa Mogadishu dhidi ya kuendelea kuwepo kwa wanajeshi wa Ethiopia nchini Somalia ni jibu kwa maelewano yenye utata ya Januari 2024 yaliyosainiwa kati ya Ethiopia na Jamhuri ya Somaliland iliyojitangaza kujitenga. Maelewano hayo yanaipa Ethiopia haki ya kukodi sehemu ya ufukwe wa bahari katika eneo hilo chini ya udhibiti wa Somaliland, na kuruhusu Ethiopia kujenga kambi ya jeshi la majini na badala yake kuitambua kidiplomasia Somaliland. Somalia ilipinga vikali maelewano hayo na kuyataja kama ukiukwaji wa uhuru wake. Watu saba walifariki katika mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika mkoa wa Eastern Cape nchini Afrika Kusini, maafisa wa eneo hilo walisema Jumatatu, huku maelfu ya watu wakihamishwa. Idadi ya vifo ni watu saba kufikia sasa. Msemaji wa mji wa kusini mashariki wa Nelson Mandela Bay, ambao umekumbwa na mafuriko, ameiambia AFP. Zaidi ya watu 2000 walihamishwa kutoka Nelson Mandela Bay, hasa kutoka kwenye nyumba za muda katika mabanda duni ya mji huo. Maafisa wa eneo hilo wameanzisha shughuli ya kuomba mchango wa nguo, chakula na blanketi. Mvua kubwa imenyesha katika ufuko wa bahari ya Hindi eneo la mashariki, na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa imechapisha matangazo ya tahadhari ya hali ya hewa katika mikoa minne kati ya tisa ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu kwa wakati huu ni mazungumzo ya kuunda serikali ya kwanza ya muungano wa kitaifa nchini Afrika Kusini, ambayo yanatarajiwa kuanza wiki hii baada ya chama tawala cha ANC kupoteza wingi wa viti vyake katika bunge kwa mara ya kwanza. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa William Mkanta kutoka chuo kikuu cha Western Kentucky Kentucky hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza changamoto ipi inayoonekana kwa chama cha ANC katika kuunda serikali ya muungano kutoka vyama vilivyopo vya upinzani huko Afrika Kusini.
Nafikiri changamoto kubwa ni utofauti wa sera. Pia kitu kingine ambacho kinaweza kuwa ni changamoto ni kutokana na upya wa baadhi ya vyama, kiasi kwamba havijajijenga bado kwenye nchi kiasi cha kuweza kufanya wananchi au chama chenye cha ANC kukubali serikali ya mseto na vile vyama. Kwa hiyo mitazamo tofauti ya vyama nafikiri inaweza kapelekea mazungumzo ya serikali ya mseto kuwa magumu sana kuliko inavyotarajiwa, kutokana na kwamba ANC baada ya kupoteza wingi wa viti kwenye uchaguzi huu, basi sasa inabidi fanya mazungumzo ya kina sana ili iweze kujua kwamba ni nani na nani ambao wanaweza kufanya naye serikali ya mseto na kuweza kuwapendezesha wananchi, aidha kurudisha imani yao kwa ANC au kufanya tena ANC karudi mahali pake ilipopazoea katika miaka yote ambayo tumefahamu jinsi ambavyo ilikuwa inaongoza kule Afrika ya Kusini.
Vile vile unadhani kwamba chama cha DA, Democratic Alliance, ambacho ni chama cha mrengo wa kulia, kinachukuliwa kama rafiki wa kibiashara, kitakubali kukaa meza moja na ANC ili kupata serikali ya muungano?
Katika mchanganuo wote wa kuangalia uwiano na uwezekano wa kufanya serikali ya mseto, mseto kati ya ANC na Democratic Alliance unaonekana ndo mseto ambao unaweza kufanya kazi vizuri zaidi, kwa sababu sera za pande mbili zikiungana nafikiri zitaleta uwiano ambao unaweza kufanya wananchi wakaweza kukubali serikali itakayoundwa kuliko muungano mwingine wowote. Lakini ugumu wake ni kwamba kijadi ni kwamba hawa Democratic Alliance wamekuwa ni mahasimu wa ANC. Kwa hiyo kuwaweka kwenye meza moja, ina maana kuna moja lazima atakubali au itabidi akubali kwamba kile ambacho alikuwa nakiamini kwa miaka mingi sana akiweke pembeni ili kufanya mseto ufanye kazi. Kwa hiyo inawezekana na inaweza ikawa ni muungano ambao ni mzuri, lakini maongezi yake na makubaliano yake yatakuwa ni magumu sana kuyafikia kwa mara moja.
Bunge la Afrika Kusini lazima likutane kumchagua rais wa nchi hiyo ndani ya siku 14 baada ya matokeo hayo ya uchaguzi kutangazwa. Kwa mtazamo wako, Rais Cyril Ramaphosa anayo nafasi ya kuchaguliwa tena kuwepo madarakani?
Nafasi ipo lakini finyu, na inategemea ni aina gani ya mseto ambao utaundwa kati ya ANC na vyama vingine, sababu kuna vyama ambavyo vimeshajitokeza wazi na kusema kwamba ni kweli tunaweza kufanya serikali ya mseto na ANC, lakini pale tu ambapo Ramaphosa sio kiongozi wa ANC. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inaleta mvutano ndani ya ANC yenyewe na kati ya ANC na vyama vingine.
Wataalamu wa siasa za Afrika Kusini na kimataifa wanaona kwamba chama cha MK kilikuwa kina nia tu ya kuvuruga uchaguzi huu. Nini mtazamo wako?
Kwa upande wa ANC unaweza kusema kwamba chama cha MK kimekuja kuvuruga, lakini kwa upande mwingine kuna sera ambazo MK inazitangaza ambazo zinaonyesha zina uzito kwa wananchi wengine wa Afrika Kusini. Ingawa pamoja na kusema hivyo ni kwamba wingi wa watu wa Afrika Kusini wasingependa kuingia katika mdahalo ya kubadilisha katiba kama ambavyo inapendekezwa na MK.
Ni Profesa William Mkanta kutoka Chuo Kikuu cha Western Kentucky akizungumza na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Muda mfupi naendelea kusomea habari zaidi za dunia. Claudia Sheinbaum alipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi nchini Mexico na kuwa rais wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo, akirithi mradi wa mshauri wake na kiongozi anayeondoka madarakani Andres Manuel Lopez Obrador, ambaye hatua zake maarufu za kupambana na maskini zilimsaidia kupata ushindi. Viongozi kadhaa wa dunia walimpongeza baada ya ushindi huo wa kihistoria. Rais wa Marekani Joe Biden alisema, ninampongeza Claudia Sheinbaum kwa uchaguzi wake wa kihistoria kama rais wa kwanza mwanamke wa Mexico. Natarajia kufanya kazi kwa karibu na rais mteule Sheinbaum kwa nia ya ushirikiano wa urafiki na urafiki unaozingatia uhusiano wa kudumu kati ya nchi zetu mbili. Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva alisema, nimefurahishwa sana na ushindi wa Sheinbaum, mwanamke mwenye sera za maendeleo anayeongoza Mexico, ushindi wa kidemokrasia, na pia kwa rafiki yangu Lopez Obrador ambaye aliongoza serikali sio ya kawaida. Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema anatarajia kufanya kazi kwa karibu na rais mteule Sheinbaum kuimarisha zaidi urafiki kati ya Canada na Mexico ambao umejikita katika uhusiano wa kitamaduni, vipaumbele vya pamoja na uhusiano wa kibiashara na uwekezaji. Mahakama Kuu ya Islamabad imebatilisha hukumu ya waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan na waziri wake wa mambo ya nje Shah Mahmud Qureshi katika kesi inayohusu kutolinda ipasavyo siri za serikali. Katika taarifa fupi ya maelezo iliyoonwa na mwandishi wa VOA, majaji wawili wa mahakama kuu walitangaza kuachiliwa huru Khan na Qureshi huku ikikubali rufaa yao dhidi ya hukumu waliopewa. Uamuzi huo unajiri baada ya mahakama ya chini kuwahukumu mwezi Januari Khan na Qureshi kifungo cha miaka 10 kila mmoja kwa kuweka hadharani maudhui ya waraka wa siri wa kidiplomasia uliotumwa na balozi wa Pakistani wa wakati huo kwenye Umoja wa Mataifa. Wawili hao walidai kuwa kesi hiyo ilichochewa kisiasa na kwamba kesi hiyo iliendeshwa kwa njia isiyo ya haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba wanaharakati na viongozi wanawake nchini Chad wamelalamika vikali kile ambacho wametaja kuwa uwakilishi duni kwenye serikali ya kwanza ya kiraia ya Rais Mahamat Idris Deby baada ya kipindi cha miaka mitatu ya mpito kutoka utawala wa kijeshi. Wanawake hao wametoa sauti zao wakati wa mkutano kwenye mji mkuu wa N'Djamena. Mwandishi wetu Moki Edwin Kidzeka ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Harrison Kamau.
Darzeni ya wanawake wanaharakati pamoja na wale kutoka upinzani walielezea kudhabishwa na kile walichosema ni uamuzi wa Rais Mahamat Idris Deby kuwatenga na masuala ya kisiasa kwenye utawala wake wa kwanza wa kiraia. Walisema kuwa Deby angepinga serikali mpya iliyoundwa na waziri mkuu mpya Alamae Halina wiki iliyopita. Halina aliteuliwa na Deby kuchukua nafasi ya Success Marsa aliyejiuzuru baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais wa Chad wa Mei 6 baada ya kuwepo ofisini kwa miezi minne pekee. Amina Tijani Yaya ni mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la Vox de Femme au sauti ya wanawake ambalo hupigania haki za wanawake pamoja na kushirikishwa kwenye siasa.
Anasema kuwa viongozi wanawake pamoja na wanaharakati hawaelewi ni kwa nini waziri mkuu mpya Alamae Halina aliamua kupunguza idadi ya mawaziri wanawake kutoka 12 wakati wa mpito hadi 8 kwenye serikali mpya ya kiraia iliyoundwa Mei 27. Yaya anasema kuwa maafisa wa Chad hawajaheshimu pendekezo la mataifa ya Afrika ya Kati la mwaka 2022 la kuwepo na wanawake wengi walioteuliwa kwenye nyadhifa za serikali.
Serikali mpya ya Chad ina mawaziri 35. 23 miongoni mwao walikuwa kwenye serikali ya mpito kabla ya Deby kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Mei 6 uliomaliza kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Wakati wa kuapishwa kwake, Deby aliahidi kushirikisha vyama vya upinzani, vijana na wanawake katika kutekeleza majukumu yake, baadhi yakiwa ni pamoja na kuunganisha watu wa Chad na kuimarisha hali ya maisha ya taifa hilo. Serikali ya Chad bado haijajibu ombi la wanawake hao la kuwa na ushirikishi mkubwa zaidi wa kisiasa. Hata hivyo, waziri mkuu mpya baada ya kuchukua usukani rasmi Mei 24 aliomba watu wote wa Chad kutatua tofauti zao na kushirikiana na serikali mpya ambayo aliapa kuwa ingefanya kazi ya kuinua hali ya maisha ya wananchi wote. Senosi Hassana Abdullahi ni wakili na mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Chad mjini N'Djamena. Jumatatu ameambia kituo cha televisheni cha serikali kwamba Deby na serikali yake hawezi kulaumiwa kwa kupunguza idadi ya mawaziri wanawake kwa kuwa hakuna sheria ya Chad inayolazimisha usawa wa kijinsia kwenye nyadhifa za kisiasa.
En tant que institution parlementaire, son premier role est de voter des lois.
Anasema kuwa wanawake wote nchini Chad wanahitaji kujiandikisha kama wapiga kura na kushiriki vilivyo kwenye uchaguzi wa mitaa na bunge ambao Rais Idris Deby amesema utafanyika kabla ya Desemba mwaka huo. Anasema kuwa iwapo wanawake watafaulu kupata wingi wa viti bungeni, basi wanaweza kupitisha sheria itakayolazimisha serikali kuheshimu usawa wa kijinsia kati ya wanaume na wanawake. Februari, viongozi wanawake pamoja na wanaharakati nchini Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali na Niger walikutana Jemena na kusema kwamba wangependa kushirikishwa kwenye maamuzi muhimu kwenye serikali za kijeshi wakati zikifanya mpito wa kisiasa. Wanako waliahidi kuhakikisha mjadala kuhusu kushirikishwa kwao kwenye utawala wa mpito ukiangaziwa kwenye hafla ya kitaifa na za kimataifa zinazoitishwa na Umoja wa Mataifa.
Kwanza vitabu vinasema shina mimi kwa akili, mwanamke kiume jasiri, mrembo afuna akili, akiniponya kikitu zanishike maji na mabafu na nguvu na nishinda, na mara nyingi unaniona kamjinga, lakini nakupinga sawa na nguvu vipi uweze kubeba mimba. Nimetoka kwenye babu wa kushoto, lakini mimi ndo nakuletea watoto. So you better respect woman. Kitakujua mini nani muulize Samson. Tumembo mina wewe ila mindo champion. Na beba mimba mezi tisa na za kwa uchum. I say you better respect.
Respect.
I say you better respect.
Respect.
Respect kutoka kwa Angela.
Angelina Samson George, kwa jina la usanii ni Angela kutoka kule Tanzania. Basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Katika eneo la kaskazini mashariki mwa Burkina Faso, maelfu ya watu waliohamishwa kwenye makazi yao wamekimbia ghasia zinazofanywa na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel na kuenda kwenye makazi ya kifahari ambako mstakabali wao unaonekana kutokuwa na matumaini. Wanaharakati wa masuala ya kibinadamu wanaliita kuwa ni janga lililopuuzwa. Mkamiri Kibayasi umefuatilia ripoti hii na basi unasimulia zaidi.
Wakiwa wamekaa chini ya kivuli cha miti katika hali ya joto kali, raia waliokata tamaa wamejaa kwenye kambi za watu waliokoseshwa makazi baada ya kukimbia vurugu za wanajihadi kaskazini mashariki mwa Burkina Faso. Wakiwa wameacha makazi na mashamba yao wakati wanamgambo hao walipovamia eneo, maelfu wamekimbilia katika kambi hizo karibu na mji wa Dori, mahala ambako wanaishi wakiwa na matumaini kidogo. Kirisi Sawadogo, mmoja wa manusura, alitoroka kutoka kijiji chake cha Lili katika eneo la jangwa la Sahel. Alikimbilia Wendu tu, eneo la kambi kubwa yenye jina hilo hilo, ambapo hivi sasa ni makazi ya watu 3,000. Anasema hii ni kutokana na hali ilivyo nchini. Walikuja kijijini kwetu, walitutisha, waliiba mifugo yetu, waliua watu, ndio maana tulilazimika kukimbia na kuja hapa. Wanamgambo wenye silaha kwa takriban miaka 10 wamekuwa wakifanya ugaidi kwa raia katika nchi hii ya Afrika kwenye eneo la kusini mwa Sahel. Watu waliokoseshwa makazi kwa nadra sana wanazungumzia majina ya makundi hayo, lakini mamlaka kwa ujumla inawatambua kama wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State. Orodha mpya iliyotolewa na baraza lisilo la serikali la Norwegian Refugee Council NRC iliyochapishwa Jumatatu ilieleza kwamba Burkina Faso inakabiliwa na mgogoro mbaya wa watu waliokoseshwa makazi uliopuuzwa kwa mwaka wa pili mfululizo. Akizitembelea kambi hizo mwishoni mwa mwezi Mei, mkuu wa NRC Jan Egeland alisema Sahel ni eneo ambalo limepuuzwa kimfumo.
There is actually a deep sense of discrimination.
Kwa kweli kuna hisia kubwa ya ubaguzi katika mshikamano wa ulimwengu. Hakuna njia nyingine ya kusema hivyo kwa sababu migogoro 9 kati ya 10 iliyopuuzwa zaidi duniani yenye viwango kama tunavyofanya katika misaada, katika umakini wa vyombo vya habari na mipango ya kidiplomasia ya kisiasa ikilinganishwa na mamilioni ya wenye uhitaji, yote ipo Afrika. Kimsingi migogoro 9 kati ya 10.
Alisema hali imezidi kuwa mbaya kutokana na mgogoro wa kidiplomasia kati ya mataifa ya wafadhili wa magharibi na viongozi wa kijeshi ambao walichukua madaraka katika miaka hivi karibuni katika nchi 3 zinazopambana na wapiganaji wa jihadi ambazo ni Burkina Faso, Mali na Niger.
And the Sahel is an area which is
Sahel ni eneo ambalo linapuuzwa kwa kimfumo. Na sasa bila shaka juu ya hayo kuna mgogoro wa kisiasa wa kidiplomasia kati ya wafadhili huko Ulaya na magharibi
na serikali mpya za kijeshi kote Sahel.
Military governments across the Sahel.
Programu ya chakula ya Umoja wa Mataifa inawafikia baadhi ya watu waliokoseshwa makazi hapa, lakini chakula, mafuta na vifaa vingi vya kilimo lazima viende kwa njia barabara chini ya ulinzi wa jeshi kupitia barabara hatari inayolengwa mara kwa mara na wapiganaji wa kijihadi. Dori, mji mkubwa uliopo kwenye barabara kuu ya mji mkuu wa Gadugu, ni kitovu muhimu cha vifaa hivyo. Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Mkamiti Kibayasi, uwe na wakati mzuri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wanawake na vijana ni muhimu sana katika kudumisha amani na usalama wa kimataifa kulingana na Umoja wa Mataifa. Hakika, wakati usawa wa kijinsia unasisitizwa kutoka kwa umri wa chini, uingiliaji kati unahakikisha kuna amani na usalama na unaweza kusaidia kuzuia kizazi kipya kutoka kwa kuiga mifumo ambayo imekuwepo, ikiwa ni pamoja na mfumo dume ambayo inaathiri usawa wa kijinsia. Vile vile, mipango ya kuwanufaisha vijana wanawake inaweza kusaidia kujenga jamii zilizo sawa na dhabiti. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikiamini kwamba tunapoinua vijana tunawainua wanawake, tunapoinua wanawake tunawainua vijana, na tunapoinua makundi hayo mawili tunawezesha jumuiya nzima, na kwamba kuyawezesha makundi haya katika jumuiya zao kunawezesha ulimwengu salama zaidi na wenye amani zaidi kwa ajili yetu sote, alisema mwakilishi mkuu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Linda Thomas Greenfield. Kwa bahati mbaya, tunajua pia kwamba hivi sasa vijana na hasa wasichana wameathiriwa kwa kiasi kikubwa na migogoro. Vurugu huvuruga elimu yao na kupunguza matamanio yao ya kazi na kuharibu matumaini yao ya siku zijazo, kupunguza ufikiaji wao kwa nafasi za kiraia na kukandamiza uwezo wao wa kiuchumi, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hata hivyo, licha ya vizingiti vingi, tumeona vijana duniani kote wakihamasishwa kukabiliana na changamoto hizi na kuwa wabunifu wa mustakabali wao wenyewe, alisema Balozi Thomas Greenfield. Lazima tufanye kila tuwezalo kusaidia na kuwainua hawa vijana. Hiyo ndiyo kanuni ya msingi ya mkakati wa Marekani wa kuzuia migogoro na kuimarisha utulivu, ambayo inathibitisha kuunga mkono mchakato wa kisasa jumuishi ili kutatua migogoro na vurugu zinazoendelea, na msisitizo juu ya ushiriki wa maana wa wanawake na vijana. Kujumuisha mitazamo tofauti, na muhimu zaidi mitazamo ya vizazi mbalimbali katika michakato ya amani na usalama, sio jambo sahihi tu la kufanya, ni njia pekee ya kuhakikisha kwamba mbinu zetu za suluhu zinajumuisha, zina athari na ni za kudumu, Balozi Thomas Greenfield alisema. Haya si mapendekezo ambayo yanalazimishwa kwa nchi na watu wa nje kama mlivyosikia. Haya ni mapendekezo ambayo yanaombwa na vijana wa nchi hizo. Hatimaye, amani na utulivu endelevu vinawezekana tu kupitia mchakato wa kufanya maamuzi shirikishi, alisema Balozi Thomas Greenfield. Kwa hivyo ni wajibu wetu kufanya kazi kwa pamoja ili kutumia uwezo usio na kikomo wa wanawake na vijana, na kufanya kazi nao leo na kila siku. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.